Dan pattern yang berulang adalah mereka kemudian dipaksa oleh netizen melakukan permintaan maaf. Tapi luka yang sudah terjadi itu mereka kehidupan yang akan kamu adalah itu mantannya dia dari yang biasa langsung terus terus dalam bahasa kata-kata ini dan kesadaran pekerjaan itu hilang.
Welcome back to Broscast.
Bro Reza ngobrol santai di
podcast.
Yay. Halo, balik lagi di Broscast. Senang sekali bisa ketemu lagi para pendengar kita semua dengan gue Bram Herlambang hari ini.
Dan gue Rivo Palevi, kita kedatangan tamu spesial hari ini, Bram.
Iya.
Yeah. Yaitu ada Mas Legas Baru Teja, sutradara, dan juga penulis dari film Budi Pekerti.
Terima Halo. Kasih, Mas Legas. Halo, Mas Bram. Halo, Mas Rivo.
Halo, Mas Legas. Thank you ya, udah di sela kepadatannya ini mau menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol di Broscast. Nah, langsung aja nih, Mas. Ini kan trailernya udah keluar. Ini kan kita kalau apa ya orang Jawa ngomongnya agak nyes, agak ngenes gitu loh ngelihatnya.
Iya. Yeah.
Dengan segala kondisinya kayaknya relate gitu loh, guys. Semua orang deket sama hal ini, apa, sesuatu yang ditakutkan dari dunia sosial media yang berdampak ke kehidupannya. Tapi paling nggak itu ya yang kita lihat di trailer gitu loh. Mm-hmm. Memang itukah keresahan yang ingin disampaikan di film ini?
Bener, iya. Jadi kalau Bram dan Rivo pernah ingat gitu ya, maksudnya di zaman-zaman COVID gitu, tuh tiba-tiba banyak di timeline kita melihat banyak sosok-sosok yang tiba-tiba viral hanya gara-gara video 15 detiknya ketika marah atau ketika mengumpat itu viral gitu. Jadi misalnya ada sosok ibu-ibu yang lagi marah ke seorang petugas gitu ya, atau seorang karyawan, terus dia mengumpat gitu di situ. Besokannya video itu udah jadi meme, terus kemudian udah menjadi animasi, menjadi video remix, parodi dan lain sebagainya gitu. Dan komen netizen semua off. Tentu saja mengejudge dia segala macam kayak, oh gak punya tata krama gitu, gak punya budi pekerti, harus lakukan permintaan maaf sama orang itu gitu-gitu. Dan pattern yang berulang adalah mereka kemudian dipaksa oleh netizen melakukan permintaan maaf secara publik gitu ya, baru kemudian nanti masalah itu tidak dibahas-bahas lagi. Tapi luka yang udah terjadi ke mereka itu berdampak ke kehidupan nyata gitu, sampai ada yang beberapa dari mereka pulang ke rumah aja rasanya gak nyaman gitu. Merasa gak tenang. Dari tempat pekerjaannya mereka juga kadang bisa dimusuhi. Bahkan ada ancaman dikeluarkan karena dianggap mencemarkan nama perusahaan dan segala macam. Jadi situasi ini sangat memprihatinkan gitu. Mengapa netizen mudah sekali mengejudge seseorang hanya dari video vertikal singkat tersebut. Sama seperti kita mengintip dari lubang kunci gitu. Mm-hmm. Gak pernah tahu kebenaran sesungguhnya misalnya. Apakah ibu-ibu tersebut ketika marah mungkin sedang ada problem di rumah mungkin, atau mungkin sedang ada hutang, atau secara kesehatan memang lagi ada sakit.
Oke, berarti kan ini sebenarnya masih relate ya, bahkan sampai beberapa waktu setelah naskahnya tulis, bahkan setelah filmnya jadi. Tapi prosesnya sendiri sebenarnya dari tahun berapa, Mas, ide itu pertama kali muncul gitu?
Iya, 2020. Jadi
ketika
biasanya
ya, baru mulai naik ya media sosial ya karena COVID.
Benar. Jadi biasanya saya itu punya grup WhatsApp yang isinya saya sendiri. Jadi di grup WhatsApp itu saya invite adik saya, terus adik saya kick gitu. Tujuannya biar saya tersisa saya sendiri di dalamnya. Kenapa? Supaya saya bisa kalau ada nemu link-link di sosmed yang kayak menginspirasi, saya bisa langsung masukin. Atau kalau lagi nyetir kepikiran ide di tengah jalan melihat seorang pengamen yang menggunakan kalung lampu neon gitu misalnya. Saya voice notes gitu di situ supaya nggak bahaya. Sampai rumah saya kaji. Nah, ide tentang keviralan-keviralan ini udah ada sejak tahun itu, tapi saya belum tahu mau dibikin jadi apa. Nah, akhirnya saya sempat ketemu satu ide tambahan selain tadi ibu-ibu yang marah-marah tersebut adalah sekarang maraknya banyak keviralan juga guru-guru itu tiba-tiba jadi viral karena memberikan hukuman pada siswa gitu. Jadi seorang guru yang katakanlah memotong rambut siswa yang terlalu panjang, ada yang merekam terus kemudian viral, lalu orang ikut menghakimi bahwa yang dilakukan guru itu tidak benar gitu, langsung memberikan judge-nya. Atau seorang guru yang menyita sepatu siswanya yang tidak sesuai seragam, lalu viral, netizen ikut menghakimi, wah itu kan sepatu itu hak milik dia segala macam gitu, tanpa mencoba mencari tahu konteks pendidikan antara guru dan murid yang mungkin memang sudah persepakatan mereka berdua gitu kan, kita tidak pernah tahu. Sehingga dua elemen inilah yang saya gabungkan untuk menjadi di film Budi Pekerti gitu ya, menjadikannya premis seorang guru BK yang viral karena videonya marah kepada seorang penyerobot antrian di pasar. Itu viral.
Oke. Mas Regas, jadi artinya fokusnya akan memang kita mengkritisi bahwa itu yang terjadi hari ini, bahwa kita cepat mengcapture dan menjudge apa yang terjadi, atau kemudian saya jadi kepikiran ketika Mas tadi mengatakan itu, apakah kemudian juga soal keberagaman value itu perlu kita hormati? Jangan-jangan yeah. misalkan, apa kalau orang Jawa bilang kan metal rambut anak sekolah, terus kemudian yeah. Sepatunya dicat hitam lah ketika tidak hitam, itu adalah value yang memang ada di tempat itu, dan kita yang tidak memegang value itu ya juga tidak berhak sebetulnya untuk menjudge. Di mana ininya porsinya?
Dua, jadi dua itu porsinya sama-sama kuat ya. Yang pertama tentu saja komen bahwa kenapa seseorang sekarang itu mudah melakukan segala sesuatu dengan sangat reaktif, tidak disertai dengan kesadaran gitu. Jadi kenapa judul film ini Budi Pekerti? Karena Budi Pekerti itu dalam bahasa Sanskerta, budi itu artinya kesadaran, pekerti itu perilaku gitu. Jadi bahwa setiap perilaku kita itu dilakukan dengan kesadaran dan dipikir dulu kita mau melakukannya, tidak spontan, tidak reaktif, instinktif gitu. Nah, yang terjadi pada netizen sekarang itu lebih didominasi dengan instinktif gitu. Hanya melihat 3 detik highlight, oh, ini problem, langsung share. Atau, oh ini problem, langsung like gitu kan. Langsung ikut komen. Itu yang aku pengen coba ajukan pertanyaannya di sini. Nah, yang kedua adalah tentang hukuman itu tadi. Ya, saya pengen mempertanyakan tentang apakah sebetulnya fungsi pendidikan itu gitu. Apakah dengan kemudian sang guru tersebut yang memberi hukuman, lalu dibully netizen, lalu berdampak kepada guru menjadi ada ketakutan dalam memberikan evaluasi dan hukuman. Apakah itu nanti berdampak jadi siswa malah jadi seenaknya saja, dan kemudian generasi berikutnya malah menjadi tidak memiliki mindset bahwa yang dia lakukan pasti ada konsekuensinya, apakah justru akan menjadi begitu? Nah, ini pengen saya didiskusikan di sini. Maka dari itu judul international film ini, Budi Pekerti, itu adalah andragogy. Andragogy itu dalam bahasa Inggris artinya pendidikan untuk menjadi manusia dewasa. Jadi kita pengen mendiskusikan dewasa itu apa sih arti kedewasaan sebetulnya.
Nah, saya penasaran nih Mas, kenapa sih isu ini menjadi hal yang sangat penting dan bahkan menjadi keresahan dari seorang Regas Banuteja gitu? Karena dalam setiap film itu kan director statement yang sangat menjalankan semua alurnya gitu ya, mulai dari penulisannya, bahkan kemudian visualnya sampai artnya, itu semuanya berasal dari statementnya seorang director gitu. Kenapa ini menjadi keresahan Mas? Maksudnya dari beragam ide yang tadi ditulis dalam grup WhatsApp gitu, mengapa ini ya akhirnya terpilih gitu?
Iya, ya karena orang-orang tersebut kalau saya dengar cerita-ceritanya, kehidupan nyatanya jadi kasihan sekali gitu. Dan ketika kehidupan nyatanya terlukai gitu ya, pasti tentu saja ada trauma besar yang mereka bawa kemana-mana. Bayangkan kalau mereka itu ke suatu tempat lalu diomongin, eh kamu itu ibu-ibu yang mengumpat ini ya gitu. Terus anaknya gitu, oh kamu ibumu tuh pernah mengumpat ini kan. Itu saya membayangkan gimana perasaan keluarga mereka ya. Harus membawa itu berapa tahun kemudian setelahnya tanpa diketahui. Tanpa kita bisa prediksi sampai kapan orang akan lupa gitu. Jadi kenapa itu menggerakkan saya ya? Karena ketika ada yang sosok manusia yang hidupnya tersakiti gitu, atau terluka atau sedih, itu saya paling nggak bisa gitu. Saya kalau misalnya saya bisa menemani, saya bisa memberikan sumbangsih untuk membantu, ya akan saya lakukan gitu. Dan salah satunya ya korban-korban perundungan sosmed ini, setiap kali lihat itu pasti saya selalu sedih gitu. Saya selalu merasa ya netizen ini sangat tidak bijaksana dalam bersikap gitu. Makanya itulah yang saya, biasanya film-film yang saya pilih selalu bersumber dari sesuatu yang paling membuat saya sakit gitu ya, atau sesuatu yang saya paling pengen argumentasikan gitu.
Oke. Dari aku mendapatkan bocoran dari Mbak Ina nih Mas Regas, bahwa dalam development karakter dan juga pengajuan karakter kepada cast yang terpilih gitu. Mm-hmm. Bahwa dirimu menceritakan sangat detail dari karakternya, kemudian sampai alurnya, sampai perubahan signifikan yang terjadi di karakter itu dari awal ke akhir film gitu. Mm-hmm. Sebenarnya bagaimana sih treatment Mas Regas dalam memilih cast dan juga melakukan pendekatan kepada cast? Karena itunya itu akan berpengaruh nantinya kepada bagaimana cast melakukan treatmentnya masing-masing untuk mendalami karakter, untuk menyampaikan film gitu. Gimana mas prosesnya?
Bener bocorannya Mbak Ina. Aku tuh pakai metodenya PowerPoint. Jadi aku tuh sangat suka dari SMA tuh bikin presentasi slideshow PowerPoint. Di awal mereka aku presentasikan itu, aku bikin slideshow yang isinya emosi karakter dari scene 1 sampai scene 90 gitu ya. Jadi ini levelnya 1, nanti di scene 30 dia levelnya naik jadi 25 gitu. Nanti di scene ini turun lagi emosinya gitu. Jadi aku jabarkan semua arc-nya, jadi dia tahu journey karakter itu seperti apa. Nah, tadi kalau tanya gimana sih pendekatan ke masing-masing ke karakter itu. 4 orang yang bermain di sini pendekatannya beda semua. Mbak Ine, Mas Dwi Sasono, Prilly Latukonsina, dan Angga Yunanda. Gitu. Kalau Mbak Ine Febrianti, itu sangat mudah terstimulan dengan suatu perumpamaan. Gitu. Jadi misalnya waktu mau take shooting gitu, aku udah bilang, and action. Misalnya sudah kamera rolling gitu ya. Itu biasanya aku bisikkan dulu ke dia. Misalnya adegannya adegan sedih gitu. Aku bisikkan, kamu adalah seekor kuda yang berusaha membangunkan tuannya yang terkapar di padang gurun. Wah, itu matanya dia dari yang biasa langsung terisi air mata gitu ya. Terus gitu. Terus habis itu aku baru bilang action, action gitu. Wah, dia reacting. Nanti di take kedua itu bahasa yang dibisikkan harus beda lagi. Karena kalau yang aku bilang yang dibisikkan adalah tentang kuda ini, dia udah 6, udah kayak udah kebal lah gitu. Makanya yang dibisikkan misalnya, kamu adalah sebuah batang pohon yang mengapung tanpa tahu arah tujuannya kemana, dan di ujung sana ada air terjun. Wah, terisi lagi air matanya terus kemudian. Itu kalau Mbak Ina. Kalau Mas Dwi, itu sangat sensitif dengan sentuhan gitu. Jadi kita tuh sering ngobrol tentang spiritualitas gitu. Dan kalau direct Mas Dwi itu, aku biasanya selalu di dekat dia, monitornya aku kalungin gitu. Terus ketika waktu take itu, aku biasanya pegang tangannya Mas Dwi atau pundaknya gitu. Oke. Dan action gitu. Kita tarik nafas dulu, lalu action itu. Lalu dia bisa break. Nah, setelah itu dia bilang, Mbak, thank you guys, aku tadi menyerap energimu gitu. Itu Mas Dwi. Kalau Angga itu punya ingatan fotografis yang sangat powerful. Gitu. Jadi dia dikasih beat demi beat. Misalnya, enggak, nanti kamu di sini dialognya kamu marah, kamu garu-garu kepala, habis itu kamu batuk, habis itu jongkok, lalu waktu jongkok kamu teriak, habis itu berdiri dan melempar baju gitu. Itu hafal beat demi beat dari berbagai angle sama persis plaketik lo. Gitu. Jadi kalau Angga justru malah dibisikin tadi yang kayak, oh kamu seekor kuda gitu, itu malah overthinking dia. Dia malah kayak, ngapain? Mending aku memberikan detail yang bit by bit tersebut. Yang terakhir Prilly. Prilly itu adalah kombinasi antara pengalaman batin dia di masa lalu dan gestur raut wajah gitu. Jadi misalnya gini, Prilly untuk dialog ini, tolong kamu ingat pengalamanmu dulu waktu kamu dibohongin gitu sama teman gitu. Tapi sambil ngomong itu kamu gigit dinding bibirmu gitu. Dinding bibirmu kanan ini kamu gigit pakai geraham. Terus dia dialog gitu. Nah, itu jadi gitu. Kombinasi antara dua stimulan itu. Jadi empat-empatnya itu punya pendekatan yang beda-beda, dan semua itu hanya bisa aku dapetin ketika aku menjalani proses reading sama mereka 2 bulan. Jadi kalau nggak selama itu, mungkin aku nggak kenal cukup mereka gitu. Karena banyak film-film lain yang reading prosesnya cuma 1 minggu sebelum gitu. Tapi ini 2 bulan gitu, jadi kayak ada waktu lah.
Ini menarik banget ya Bram, itu kalau tadi ngeliatin, mendengarkan prosesnya gitu. Karena Mas Agus mungkin bisa bercerita lebih banyak lagi soal pendekatan ke masing-masing cast-nya gitu. Mm-hmm. Tapi yang bikin penasaran adalah, dari mana seorang Regas bisa mendapatkan treatment seperti itu gitu. Apakah dari percobaan-percobaan film sebelumnya gitu, ternyata treatment seperti ini bisa lo nyampe dan akhirnya membuat Cass menghidupkan karakter dan akhirnya karakternya hidup semua gitu, nyampe gitu. Atau memang ada keilmuan yang memang dicapai sama Mas Regas gitu di luar sana untuk memperkaya gitu ke sutradaraannya.
Ada dua hal, pengalaman di film pendek sama pengalaman bergaul dengan manusia gitu. Pengalaman di film pendek gitu, itu kan aku masih, aku dari kuliah udah kuliah film gitu di IKJ gitu. Dan di situ aku menemukan berbagai macam cast gitu. Ada cast yang sangat canggung, ada cast yang sangat scripted gitu, dan cara mendekatinya beda-beda. Kalau aku paksain biasanya nggak works gitu. Nah, yang kedua adalah dari pergaulan sekitar gitu. Misalnya aku bergaul untuk kita ngopi bareng sama grup 6 orang. Nah, di grup 6 orang itu ada satu orang yang introvert gitu katakanlah. Misalnya dia diam gitu. Sangat timid gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi semuanya diem saat hening gitu, dia pasti ini gelisah gitu. Kakinya gerak-gerak gitu. Kakinya gerak-gerak terus kayak wah, enggak ada topik, enggak ada yang mau ngomongin apa. Dia jadi gelisah gitu. Nah, gimana cara membuat si teman introvert ini merasa nyaman dan gak merasa terintimidasi di grup 6 orang ini? Ya tentu saja adalah mencoba cari tahu yang topik-topik yang dia familiar, yang dia nyaman gitu. Misalnya dia suka kalau ngomongin kuliner gitu. Tapi ngomongin kulinernya jangan dipaksa kayak, misalnya namanya siapa ya? Yanti. Yanti, kuliner lo, kalau lo paling favorit apa? Itu malah dia terintimidasi. Tapi dengan stimulan tipis misalnya kayak, aku tuh kemarin nyari bakmi di sini di Glodok kok kurang nemu yang enak ya gitu. Terus nanti Yantinya ternyata nimpalin. Oh, itu di mana Mas? Ya itu di gang yang ini. Oh, salah, harusnya di gang yang ini. Nah, itu pelan-pelan gitu. Nah, itu semua hanya bisa didapat ketika sering ngobrol dengan orang baru atau berkumpul gitu. Aku bisa pelan-pelan bisa merasakan vibes orang ketika dia datang ke sini itu dia sedang gelisah karena ternyata abis ini ada agenda, dia mesti segera cabut jam 7, tapi nggak enak mau pergi duluan, tuh kerasa gitu, kerasa banget. Nah itulah yang aku pakai kepada setiap pemain. Nggak mencoba untuk menerapkan idealku, nyutradarain tuh gini, tapi ngenalin dulu, oh karakter dia gini, dan aku masuk ke elemennya dia gitu. Jadi ya semuanya full pengalaman.
Jadi seberapa sulit akhirnya kalau Mas pakai analogi tadi untuk masuk ke 4 karakter utama gitu ya, bintang utamanya, untuk dia juga merasakan keresahan yang sama. Saya nggak tahu Mas Regas sebetulnya itu terinspirasi dari yang dirasakan pribadi atau tidak, tapi yang saya tangkap adalah kayak Mas Regas punya keresahan itu secara personal gitu loh. Gimana akhirnya bisa mendeliver itu ke teman-teman pemain gitu Mas?
Iya, karena sebenarnya yang pakai analogi kan sebenarnya cuma Mbak Ina kan. Kalau yang lain enggak. Kalau Mbak Ina itu kenapa aku beranikan diri pakai analogi tadi kuda itu, karena ketika ngobrol sama Mbak Ina itu topik obrolan kita kebanyakan soal sejarah gitu. Misalnya ngobrolin soal, wah hebat ya waktu itu tuh di Yunani itu banyak satu batalion tentara isinya perempuan semua yang disebut Amazon gitu. Ngobrolnya itu, terus ngobrolnya tentang sebuah teater di Jepang. Di Jepang itu ada suatu teater tradisional namanya Noh gitu, di mana orang jalan dari satu titik ke titik lain dengan pelan banget, tapi orang tetap nonton fokus. Jadi kan aku jadi nangkep, ini kayaknya Mbak Ina ini suka sesuatu yang poetik ya, suka sesuatu yang dramatis orang ini. Oh, udah aku itu aja senjataku, barangkali work sekali gitu. Tapi sih udah beneran dia kayak wah nangis beneran gitu. Tapi ketika ngobrol sama Angga gitu, Angga Yunanda, kalau obrolan kita biasanya lebih seringnya ngobrolin pengalaman hidup gitu. Gimana nggak kemarin ke New York, asik nggak? Asik kok, aku makan halal guys di sana gitu misalnya. Atau nggak, aku makan burger yang enak banget. Oke gitu. Terus gimana nggak lo lagi pengen apa nih sekarang? Ya lagi nabung buat ini gitu. Jadi hal-hal yang dibicarakan itu adalah sehari-hari pengalaman hidup. Artinya ketika aku berikan sesuatu yang poetik tadi, aku pernah coba, itu malah dia overthinking kayak, apa nih ya gitu kan, apa nih gitu. Ya udah aku ganti aja directionnya menjadi yang praktikal gitu. Praktikal karena Angga pengalamannya tumbuh di industri pertelevisian dan perfilman tuh banyak banget dan brief. Peluang kayak dia ngafalin skrip dalam waktu 5 menit tuh sering banget terjadi. Jadi mending aku fokus di situ gitu. Jadi pendekatan yang berbeda-beda ini aku sebutnya namanya kura personalis gitu. Jadi masing-masing orang tuh punya metodenya masing-masing.
Nah, yang bikin penasaran juga nih Mas, karena metamorfosa Angga menjadi karakternya yang nanti akan diperankan gitu ya, itu kan sangat jauh gitu dari Angga sehari-hari, dan tidak hanya berubah fisik gitu, bahkan pendalaman bahasa, gestur, dan lain-lain tuh tampak gitu di media sosial Budi Pekerti gitu ya, dalam pembangunan karakternya gitu. Gimana Mas melihat reaksi orang terhadap Angga dan juga Prilly gitu, yang di industri sudah punya stigma sendiri gitu ya. Dulunya sinetron, kemudian mereka sekarang ke film gitu, kemudian dipercaya di Budi Pekerti. Iya. Gimana Mas Regas melihat reaksi penonton? Percaya nggak ya dengan Angga dan Prilly gitu?
Iya. Ya awalnya saya sendiri itu juga berpikir pendekatan seperti apa yang mesti saya coba ke mereka gitu ya. Tapi ternyata setelah proses casting pertama gitu ya, saya melihat ternyata dengan pengalaman bekerja di televisi dan berbagai macam serial dan film, itu malah membuat mereka tuh seperti jadi tanah liat gitu. Jadi ibaratnya kayak tanah liat yang mudah dibentuk kemana-mana gitu. Nggak kaku, range emosinya gede banget, mulai dari yang sedih banget sampai yang marah banget bisa, mulai dari yang ketawa banget sampai kayak kediem banget bisa gitu. Berarti perannya yang dibutuhkan apa setelah ini ya? Peran sutradara kan, kayak misalnya Prilly ngasih suatu marah gitu. Aku bilang, Pril, kemarahanmu ini jangan kamu teriak, tapi kamu cuma gerakin aja kemarahanmu ini dari mata gitu. Jadi kamu awalnya ngeliatnya ke depan sana, habis dialog kamu kecewa, kamu lirik matamu ke bawah. Pek, gitu. Dah, enggak gitu. Enggak, selama ini kan kamu peran-perannya selalu yang peran yang anak baik gitu ya, lemah lembut gitu. Gimana kalau dari sini kamu sedikit nyebelin gitu. Ya udah kita gali bareng yuk gitu. Contohnya gimana, tapi dari wajahmu aja juga harus berubah loh gitu, caramu bersikap di wajah gitu. Misalnya aku meminta dia untuk, alismu kamu pentokin banget, mentok sampai segini gitu. Udah, kalau kamu udah mentok kamu bilang oke, dia bilang. Dia bilang, oh. Ya udah nanti selama dialog kamu selalu mentok gini terus ya alisnya gitu. Oke. Karena itu untuk sejenak dia meninggalkan diri dari karakternya gitu. Atau matanya dipelototin sampai mentok gitu. Kalau udah mentok kamu bilang gini ya gitu. Tapi ini aneh kak, aku kayak merasa gak biasa. Ya memang kamunya yang merasa gak biasa. Tapi kamera kita itu menangkapnya kamu udah bukan menjadi Angga Yunanda, menjadi karakter lain gitu. Ada kayak gitu kan. Nah untungnya kita udah mulai mereveal materi-materi itu ke penonton gitu. Waktu promo kemarin gitu. Mulai dari Angga Prilly berbahasa Jawa. Angga dengan rambut kuning gitu ya. Dan ternyata reaksi penonton suka gitu. Maksudnya banyak komentar netizen yang gila jadi beda banget gitu. Atau Prilly gila. Tiba-tiba bahasa Jawanya lebih halus dari bahasa Jawa kromoku gitu. Jadi wah ternyata suka ya gitu. Dan diterima gitu. Ada yang berkomen bahwa sangat pengen ngeliat actingnya Angga sama Prilly nanti. Jadi aku optimis gitu, pede.
Kalau kemarin keliling festival gimana nih Mas? Respon penonton dari luar gitu. Karena festivalnya kemarin ke TIFF juga ya, terus ke Sydney juga gitu. Gimana reaksi penonton di luar gitu ya, yang non-WNI khususnya gitu, bagaimana reaksi mereka?
Surprisingly pada nangis. Aku juga kaget gitu. Meskipun ternyata saya settingnya di Jogja gitu, dan mungkin banyak kultur yang mereka gak biasa gitu. Tapi setelah itu tuh banyak yang nangis dan nemuin aku kayak, thank you banget udah bikin film ini sangat relate banget dengan kejadian di sini gitu, di mana orang tiba-tiba diviralkan dan dibully gitu. Jadi aku, oh ternyata relate ya gitu, semua peristiwa ini tuh nggak cuma terjadi di Indonesia, seseorang tuh diviralkan, ternyata di Kanada ada, di Eropa ada, di Amerika ada. Itu yang pertama. Yang kedua yang aku merasa seneng gitu ya, mereka banyak yang bilang, oh makasih banget. Ibuku tuh seorang guru, jadi yang dialami Bu Prani ini ibuku juga pernah ngalamin gitu. Ketika ada orang tua murid yang protes pada guru karena hukumannya dinilai nggak benar gitu. Jadi ini sangat relate gitu. Aku awalnya udah khawatir kan, nah ini banyak kayak misalnya ngantri beli putu di pasar gitu misalnya ya. Itu apakah mereka bisa relate nggak dengan bentuk kayak gitu? Oh ternyata ngerti kok gitu. Atau vlogging gitu, nge-vlog gitu, terus pakai ring light segala macam. Oh ternyata mereka juga ada kultur kayak gitu ya. Untungnya sama gitu ya. Ada irisan yang sama gitu.
Nah Mas, untuk penonton Indonesia, gimana ekspektasinya Mas? Kemudian apakah kemudian orang Indonesia akan semudah itu juga menangkap? Kalau misalkan belajar dari film Penyalin Cahaya Mas terakhir.
Ya aku sih optimis nangkap, karena dari trailer itu orang udah pada bilang terharu banget dan tersentuh banget dan relatable banget gitu. Jadi karena ada tiga elemen yang relate kan, maksudnya keviralan gitu ya, satu video 15 detik diviralkan itu pasti orang ngerti tentang itu. Yang kedua guru BK gitu, maksudnya pengalaman tentang dulu dihukum lah, disuruh katalah nyapu atau disuruh lari keliling lapangan, maksudnya semua orang pasti pernah ngalamin itu. Dan yang ketiga ini relate-nya adalah karena ini family story gitu. Aku merasa sekarang di bioskop itu orang ada kerinduan untuk haru dan kehangatan gitu, dan bersama-sama terharu dan bersama-sama merasakan kehangatan di bioskop adalah suatu pengalaman juga yang dicari oleh penonton gitu. Jadi film ini bisa menawarkan pengalaman itu gitu.
Dan seberapa aman untuk keluarga dan anak-anak? Ya paling nggak mungkin SD gitu Mas, ada misuh-misuhnya nggak sih? Saya ada, sebagai ada. Orang tua muda kayak kalau ada kan jadi nggak jadi ngajak.
Ini ya secara sensor itu 13 plus. Jadi memang karena ya ada secara topik ya, dan tentu saja memang ada kata umpatan gitu diceritanya, karena memang Bu Pran ini dinilai sedang mengumpat gitu ya. Jadi LSF memberikan sensor kita 13 plus gitu. Jadi mungkin SMP ke atas gitu dengan ceritanya juga mungkin sudah mulai relate gitu ya.
Oke Mas, setelah keliling festival dan mungkin nanti akan berlanjut lagi gitu ya, kita menjelang press screening, kemudian nantinya akan dilepas ke pasar dan tayang. Bagaimana ekspektasi tim gitu ya terhadap film ini? Karena di Indonesia lagi-lagi sebagian besar masyarakat kita masih menilai dari segi jumlah penonton. Yeah. Tapi saya sendiri gitu bersama teman-teman Broadcast kita juga melihat bahwa sepertinya Mas Regas dan tim sedang menyiapkan film ini tidak hanya laku di festival gitu ya, tapi berusaha untuk bisa populer, kemudian dari segi sosial media juga main banget gitu. Kita di mana-mana ada Budi Pekerti, termasuk publikasinya dan media visitnya di mana-mana gitu. Jadi bagaimana ekspektasinya Mas terhadap jumlah penonton dan reaksinya terutama terhadap penonton Indonesia gitu?
Ekspektasinya gede, karena memang dari film pertama kita selalu menyebutnya sweet spot gitu. Sweet spot itu adalah kita bisa menggabungkan antara estetikanya untuk festival film, tapi audiensnya untuk market mass gitu, untuk market besar gitu. Dan siapa yang menjadi inspirator utama saya dalam itu ya, ada sutradara namanya Bong Joon-ho gitu, sutradara Korea gitu. Jadi dia yang membuat Parasite dan segala macam gitu. Jadi di Cannes, di Oscar dia menang dapat award. Tapi yang nonton banyak banget juga gitu Parasite ya, maksudnya waktu itu di Indonesia, di luar negeri banyak. Nah, gimana kuncinya buat membuat itu ya, sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah penulisan skenario gitu. Kalau kita memberikan waktu yang lebih untuk mengkaji skenario kita, untuk memiliki layer yang dalam terhadap nilai-nilai, tapi di satu sisi penonton juga bisa menangkapnya dengan mudah, ya tandanya itu bisa berdiri di dua kaki gitu. Nah, Budi Pekerti ini saya lakukan seperti itu gitu.
Walaupun biasanya dua kaki itu agak berseberangan biasanya ya,
iya.
Tapi kalau Mas sendiri juga sudah optimis dengan itu bisa berjalan, artinya ya kedepannya kita mengharapkan film-film ini selalu bisa berjalan dua kaki gitu, punya quality yang baik dan secara quantity juga punya jumlah penonton yang banyak. Bener. Supaya terus sustain gitu.
Bener, itu emang rencana ke depan film kita itu selalu arahnya gitu, meskipun nulisnya susah banget gitu, bener-bener harus yang di misalnya karena aku tumbuh dari mahasiswa film yang suka gitu ya dengan slow cinema gitu kan, pasti ada tendensi untuk kayak ya udah bikinnya agak slow gitu. Tapi ketika di reading bareng, wah pada ngantuk, oke, kita adjust gitu. Sampai nanti ketemu sweet spot yang tadi aku bilang gitu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau setelah skenario itu kita lakukan reading berulang-ulang. Reading lagi, kita kasih stopwatch dan kita rasain ada titik mana sih kita bosen, ada titik mana kita kayak disengage gitu.
balik lagi soal jam terbang ya, ketika sudah semakin sering maka akan semakin dapat gitu ya Mas ya?
Iya, itu aku percaya, jam terbang.
Oke. Mm-hmm. keren banget nih, insight yeah. Banyak banget, dan yang ada di pikiran gue Vo, ini adalah, wah ini kayaknya dipotong buat TikTok, banyak banget nih yang bisa nih poin-poinnya. Iya, thank you Mas Rega sudah berbagi okay. insight dan informasi juga, dan mm-hmm. kami tunggu banget filmnya nanti di tanggal berapa Mas? November?
Tanggal 2 November tayang perdana.
2 November berarti bentar mm-hmm. lagi, dan jangan lupa nonton di bioskop, gak usah nunggu di OTT, karena ini masih jadi kebiasaan buruk Mas, teman-teman penonton, itu yeah. yaudah nonton nanti aja berapa bulan, yeah. itu kan sering banget.
Tapi ya mungkin aku pengen bilang ke teman-teman bahwa ketika kita di bioskop, kita menyerahkan diri seutuhnya pada cerita gitu, di ruang gelap tersebut, kita menyerahkan diri untuk hanyut dalam apa yang dialami penonton gitu. Tidak ada distraksi dari luar sedikit pun, tidak ada fokus lain. Jadi saya, dan tentu saja pasti banyak sutradara lain di luar sana yang sangat merekomendasikan bahwa bioskop adalah pengalaman yang sangat kuat untuk mentransfer emosi dan perasaan.
Dan harus hari pertama kah? Atau mungkin 3 hari pertama untuk nonton?
Hari pertama. Hari sebelum pertama. Nanti kena spoiler.
Betul-betul, hari yeah, pertama. Yeah. Uh-uh. Siap. Kita pasti akan nonton ya, Fo ya? Di awal-awal ya. Siap. Sekali lagi terima kasih Mas Rega sudah mau menyempatkan waktu untuk ngobrol di Broadcast episode kali ini. Dan buat teman-teman pendengar semua, silakan tinggalkan komentar kalian soal gimana episode kali ini, dan bisa kasih masukan kira-kira di episode mendatang kita akan bahas episode apa lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Rega, gue Bram Herlambang, dan
gue Rivo Palevi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.
Terima kasih Bram, Rivo.
Welcome back to Roscast.